știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit la emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectul acestei ediții, este pastorul Iacob Pop, directorul editurii creștine Viață și Sănătate. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Mulțumesc, vă salut pe dumneavoastră și pe radioascultători.
Astăzi un subiect care sper să ajute. Cum poți răspunde scepticilor când ești atacat în ceea ce îți place și te definește credința ta, da? Deci cum poți răspunde scepticilor despre credința ta? Și aș începe cu câteva maxime și cugetări ale unor atei celebri. Mă gândesc la Einstein. Iată ce spune el: cuvântul Dumnezeu reprezintă pentru mine nimic mai mult decât expresia și produsul slăbiciunilor umane. Biblia, o colecție de legende onorabile, dar primitive și care sunt totuși destul de copilărești. Tot Einstein spunea: dacă oamenii sunt buni doar pentru că le este frică de pedeapsă și pentru că speră la o recompensă, atunci suntem într-o stare jalnică. Mă opresc aici, avem multe astfel de maxime și cugetări, dar am început cu Einstein. Ce părere aveți? Mulți pot gândi așa și te pot ataca sub forma aceasta. Tu poți să spui: eu sunt creștin de generații, sunt un om care îl iubește pe Dumnezeu. În fața ta un sceptic care îți spune foarte clar: cuvântul lui Dumnezeu reprezintă expresie care mă duce cu gândul la slăbiciune, iar Biblia o colecție de legende onorabile, dar primitive.
Bun, haideți să începem cu începutul. Poate ceea ce ați menționat la început merită subliniat. Sunt maxime și cugetări ale unor atei, deci sunt necredincioși, nu cred în Dumnezeu. Mă aștept ca ei să aibă astfel de atitudine și astfel de exprimări. Nu mă surprinde, din moment ce ei nu cred. Își susțin punctul lor de vedere. Dar poate că mai deranjant este faptul că sunt atei celebri. Adică oameni relevanți pentru societate, oameni care au lăsat ceva posterității, fie că au fost scriitori, fie că au fost inventatori, fie că au reușit să postuleze anumite legi, au descoperit anumite legi, oameni de știință, într-un cuvânt. Și atunci când un om de știință care are date mult mai multe la îndemână ajunge la astfel de postulări, ajunge la astfel de concluzii și atacă atât de frontal creștinismul, parcă te doare și mai mult, pentru că este un om capabil pe care nu-l poți răsturna în ce privește argumentarea cu câteva propoziții standard, ci ai nevoie să dovedești că ceea ce spui tu este deasupra ceea ce a afirmat el. Acum, găsesc câteva explicații și mă voi opri pentru început la una care ține de context. În perioada în care unii dintre cei pe care dumneavoastră îi veți cita, așa cum este și Einstein, în perioada respectivă și nu doar atunci, dar în mod special în perioada aceea, biserica era privită ca fiind imaginea lui Dumnezeu, ca reflectând poziția pe care Scriptura o exprimă. Ori, au fost perioade în istorie, și de ce să nu recunoaștem, chiar și în perioada în care noi trăim, că există o diferență imensă între ceea ce biserica afirmă și ceea ce Dumnezeu ne s-a descoperit prin revelație. Ca să mă refer concret la ceea ce ați citat, spunea Einstein că dacă oamenii sunt buni doar pentru că le e frică de pedeapsă și pentru că speră la o recompensă, atunci suntem într-o stare jalnică. Permiteți-mi să vă spun că eu sunt de acord cu această afirmație a lui Einstein. De ce? Pentru că Dumnezeu nu vrea o slujire de frică. Și tocmai acesta este motivul pentru care, curios ceea ce voi spune, a apărut chiar și păcatul în univers. Pentru că Dumnezeu a creat ființele care populează universul de așa manieră încât sunt libere să aleagă și chiar să se opună lui Dumnezeu. Iar pentru recuperarea pământenilor, Dumnezeu nu dorește ca aceștia să-L cunoască și să se întoarcă la El de teama pedepsei. Motiv pentru care Vreme îndelungată, iadul a fost prezentat ca fiind o variantă care să-i sperie pe oameni și să se întoarcă la Dumnezeu, ori oamenii care au gândit, au cugetat, au zis, așa ceva nu se poate, adică pentru o viață de 50, 60, 80 de ani, Dumnezeu să mă chinuie în vecii vecilor? E drept lucrul acesta? Vedeți dumneavoastră că biserica a prezentat unele aspecte pe care le-a considerat biblice, dar care nici pe departe nu sunt susținute de Scriptură, de așa manieră încât i-a scandalizat pe oamenii aceștia care au gândit.
Credeți aici că dacă Einstein ar trăi astăzi și ar schimba poziția, sau care ar fi discursul lui? Până la urmă era un ateu.
Nu știu exact care ar fi discursul lui și ce s-ar întâmpla, dar dacă l-aș întâlni pe Einstein, eu i-aș aduce acest argument că, de fapt, Dumnezeu nu dorește așa ceva și că Dumnezeu nu pedepsește, ci pedeapsa ne-o atragem noi înșine. Iar dacă este la finalul istoriei Pământului o pedeapsă, ea este moartea a doua și nici necum o existență în chin veșnic. Deci imaginea greșită pe care Dumnezeu o avea, prezentată de către biserică, i-a condus pe unii oameni de știință la astfel de concluzii. Și atunci, dacă facem această diferență, lucrurile sigur că pot fi privite dintr-o altă perspectivă.
Vă întrebam oară dacă ar trăi Einstein astăzi, ce ar spune? Haideți să nu răspundem. Noi ce-l lăsăm pe Ernest Hemingway, care spune: toți oamenii care gândesc sunt atei. În niciun caz credincioși.
Păi, cu această afirmație nu pot să fiu de acord, pentru că sunt gânditori creștini. Acum, mi se pare că și eu gândesc și dumneavoastră gândiți, și faptul că pot să spun în dreptul afirmației scriitorului Hemingway că nu are dreptate și pot aduce și argumente, însemnează că și eu gândesc. Așa că nu toate afirmațiile lor sunt adevărate și sunt ușor de recunoscut că sunt partizanei concepției pe care ei o aveau despre lume și viață.
Apropo de gândire, Stendhal spune: toate religiile sunt întemeiate pe teama celor mulți și istețimea câtorva. Faceți parte dintre cei isteți, conform lui.
Nu, el se referea la ideea că unii reușesc să exploateze teama celor mulți, dar eu aș pune într-o altă ecuație și aspectul acesta, că într-un fel, parcă Stendhal a făcut afirmația asta, într-un fel există o realitate. Noi oamenii suntem creați de Dumnezeu. Suntem creaturi. Ori o creatură, prin definiție, depinde de cineva care este deasupra sa. De aceea, oamenii care nu l-au cunoscut pe Dumnezeu și-au inventat Dumnezeu, au inventat ceva ce să fie deasupra lor. Omul trebuie să se închine cuiva, trebuie să depindă de cineva, pentru că așa este construcția sa ca și creatură. Există doar două variante, creator sau creatură. Și între cele două există o linie foarte clar marcată, delimitată. Prin urmare, există această tendință a omului de a depinde de cineva. Și din nefericire, unii oameni exploatează această tendință, nu îl prezintă pe Dumnezeu în lumina adevărată, pentru că vor să exploateze pe cei care simt nevoia aceasta și le prezintă un sistem de închinare care să le aducă acestora profit. Lucrul acesta este dovedit istoric, nu-l putem nega, este dureros faptul acesta și el se păstrează și în timpul nostru.
Haideți să vă spun ce spune Voltaire despre această dependență. Religia s-a născut când primul ticălos l-a întâlnit pe primul prost.
Da, dur. Este recunoscut Voltaire cu afirmații de felul acesta. Acum, dacă îi cunoaștem viața lui Voltaire, vom vedea că lucrurile un pic au avut și alte nuanțe în funcție de experiența pe care a trăit-o, dar nu vreau să vorbesc despre Voltaire, care era un reprezentant marcant al umanismului, al perioadei iluministe, și a făcut și anumite lucruri bune, pentru că în perioada aceea biserica era asociată cu forța politică care oprima masele și văzând aceste inechități sociale, oamenii aceștia s-au ridicat împotriva acestora, dar odată cu exprimarea împotriva abuzurilor, știți, au englezii o expresie, să nu arunci copilul odată cu apa murdară din lighean, din copaie. Expresia aceasta avea în vedere faptul că în perioada aceea oamenii se spălau doar o dată pe an și se spălau toată familia în aceeași apă și începea mai întâi tatăl, apoi mama și vă dați seama dacă doar o dată pe an făceau baia cam cum arăta apa respectivă, că atunci când venea rândul celui mai mic dintre copii nu mai era văzut că apa era extrem de murdară și exista riscul să fie aruncat ultimul copil o dată cu apa. E, cam așa au făcut și oamenii aceștia de știință în general sau filozofi sau scriitori și anume au aruncat o dată cu apa murdară și anume anumite atitudini greșite pe care biserica și statul le-a avut față de masele de oameni, a aruncat odată cu asta și Biblia, pentru că biserica afirma că este portvocea lui Dumnezeu, că reprezintă pe Dumnezeu, că este de fapt voia lui Dumnezeu ca oamenii să se supună. Pentru că asta e adevărul. În perioada respectivă, clericii trăiau în lux și exploatau masele. Și împotriva acestor abuzuri, în mod special, s-au ridicat oamenii și de aceea zic că responsabilitatea liderilor bisericii a fost pe linia aceasta, nu reprezentau corect pe Dumnezeu.
Bun, apropo de Dumnezeu, Arthur Clarke are și el viziunea lui, se poate ca rolul nostru pe această planetă să nu fie slăvirea lui Dumnezeu, ci crearea lui.
Legat de aspectul acesta.
Acum deja nu mai e vorba de biserică, de felul în care reprezenta.
Da, este vorba de o tendință pe care omul o are după ce s-a răzvrătit și s-a desprins de creator. Spuneam de la început, omul ca ființă creată depinde de cineva. Trebuie să se închine cuiva. Și dacă în ultimă instanță nu se închină lui Dumnezeu, se închină lucrurilor create sau își creează zei, dacă nu se întâmplă nici lucrul acesta, atunci se va închina sinelui, se va închina sieși, se așează pe el în centru. Ori, perioada aceasta din istoria umanității, care noi o numim perioada iluminismului, a fost ridicat omul și rațiunea umană deasupra oricăror altor valori. Omul ca măsură a tuturor lucrurilor. Și când se întâmplă lucrul acesta, nu pot fi consecințe bune pe termen lung, pentru că omul în natura sa este afectat de păcat și această afectare se va manifesta atât față de sine, cât și față de semeni. Și cu siguranță că se ridică unii care pretind a fi deasupra celorlalți și îi exploatează nemilos. Așa că dacă omul nu se închină lui Dumnezeu, va căuta altcuiva să se închine, dar în ultima instanță se etalează pe sine, se așează pe sine în centru. Ori religia creștină spune, noi nu suntem în centru, Dumnezeu este în centru, iar ce vrea Dumnezeu, vrea binele nostru. Și doar în dependență corectă de Dumnezeu, adică atunci când te raportezi prin credință la Dumnezeu, vei găsi adevărata împlinire, vei găsi soluția pentru problemele vieții tale și te vei raporta corect și la semenii care sunt lângă tine.
Bun, apropo de raportare și apropo de felul în care poți să-L înțelegi pe Dumnezeu, iată Mark Twain, el spunea, nu mă deranjează părțile pe care nu le înțeleg din Biblie, ci părțile pe care le înțeleg. La ce s-o fi referit? Sunteți pastor, cu siguranță ați avut de-a lungul carierei multe dialoguri pe diverse teme, inclusiv pe înțelegerea și neînțelegerea cuvântului lui Dumnezeu.
E
la ce părți oare face referire Mark Twain?
Este interesantă exprimarea aceasta, că este mai teamă de lucrurile pe care le înțelege din Scriptura. Nu știu la ce s-a referit, dar categoric că sunt anumite aspecte în Scriptură care te pot deranja. De ce? Pentru că Scriptura este ca și o oglindă. Privești în oglindă, și dacă vezi că ai riduri, dacă vezi că nu mai arăți așa de bine, că părul începe să albească sau că a picat în mare măsură, nu-ți prea convine. Dar e real, te doare. Ori Scriptura ne spune că noi nu suntem într-o stare foarte bună.
Și asta ar putea să nu ne placă.
Nu ne place. Păi cum să-ți placă dacă spune nu vezi că ești nenorocit, sărac, ticălos, orb și gol? Însă, Mark Twain trebuia să meargă un pic mai departe și să vadă că Scriptura nu doar pune diagnosticul fără milă, deschis, direct, adică nu pe ocolite, dar Scriptura prezintă și remediul. Și aici este partea frumoasă a Scripturii. Sunt unii care tună și fulgeră cu Scriptura în mână, însă nu reprezintă corect pe Dumnezeu. Dumnezeu spune, ăsta ești, dar să știi că eu te pot ridica. Eu îți pot rezolva orice problemă pe care o ai. Și în special, marea problemă a păcatului, de care tu, dacă scapi, vei fi fericit, liniștit, cu pace în suflet, ba mai mult, eu îți pot oferi și veșnicia. Așa că Mark Twain trebuia să vadă și aspectul acesta al descoperirilor Scripturii pe care le înțelegea, că merge nu doar în a ne spune cum suntem, ci ne spune și cum putem deveni și ne prezintă mijloacele care ne ajută să atingem acele obiective.
Pentru asta ar fi avut nevoie de mai multă credință. Iată însă ce spune Benjamin Franklin cu privire la credință. Modul de a vedea prin credință este de a închide ochiul rațiunii. Deci dacă potențezi, cu alte cuvinte, credința, face o sinucidere a rațiunii.
Aș avea nevoie de un pic mai mult timp ca să dezvolt ideea
atât
aceasta.
Atât cât se poate.
Foarte pe scurt, doamna Beatrice, există trei nivele de raportare a ființelor create de Dumnezeu. Este nivelul simțurilor. Doi, nu voi intra în detalii, este nivelul rațiunii. Adică atunci când iei anumite date, le corelezi, le așezi în calcul și apoi te duci la anumite concluzii. Și trei, mai există un nivel. Hai să zicem nivelul credinței sau nivelul spiritual. Nivelul spiritual nu exclude nivelul inferior lui al rațiunii, ci te așează pe o poziție mai înaltă de unde ai o vedere de ansamblu și pe termen mai lung. Asta face nivelul spiritual. Acum, dacă este să mă gândesc la Scriptură și a ceea ce afirmă Apostolul Pavel, spune și chiar răspunde, el a răspuns deja atâtor afirmații pe care, așa cum spuneam, oameni celebri atei le-au făcut și spune Pavel să știi că lucrurile duhovnicești trebuie judecate duhovnicește. Dacă așez rațiunea pe domeniul acesta, n-are instrumente cu care să lucreze. Ai nevoie de instrumentele domeniului spiritual ca să judeci lucrurile spirituale. Și spune pentru omul rațional, zice Pavel, ceea ce eu spun este nebunie. Dar pentru omul spiritual, care este condus de Duhul lui Dumnezeu și care accesează cu instrumente din domeniul spiritual, este o armonie deplină și nu este nicio contradicție. Nu este ucisă rațiunea, ci rațiunea este inclusă în concluzii acestea mai înalte la care ajungi dacă ții cont de aspectele spirituale, la care Pavel spune că da, noi putem părea ca nebuni în ochii lumii, dar nebunia lui Dumnezeu este tocmai ceea ce ne este oferit spre mântuire și salvare.
Parcă m-aș lăsa convinsă, judecând așa că sunt pe partea în care aduc în față citate și maxime celebre ale unor atei. Iată, de exemplu, Freud spunea, ar fi foarte frumos dacă ar exista un Dumnezeu care a creat lumea și care a fost o forță benevolentă. Dacă ar exista o ordine morală în univers și viață după moarte, dar este frapant faptul că toate acestea sunt exact ceea ce suntem obligați să ne dorim.
Da, e interesantă afirmația pe care Freud o face, că dacă ar exista un Dumnezeu care a creat lumea și care a fost o forță benefică, dacă ar exista o ordine morală în univers și viață după moarte, da, Există viață după moarte, există un Dumnezeu binevoitor, există un Dumnezeu creator. Avem dovezi pentru aceasta și Dumnezeu nu a demonstrat, dar a dovedit faptul că El există și avem dovezi copleșitoare în privința aceasta. Trebuie doar să le luăm în calcul. În al doilea rând, da, ne dorim astfel de lucruri. De ce? Pentru că omul a fost creat astfel de Dumnezeu, le-a avut inițial, le-a pierdut și este clar că există în inima sa, nu zice un text din Scriptură că Dumnezeu a pus în mintea oamenilor chiar și gândul veșniciei, adică această dorință de a trăi. Că de regulă noi trăim 80-90 de ani, însă și la vârsta aceasta omul își mai dorește să trăiască. De ce? Pentru că există în noi înșine acest gând al veșniciei, această dorință după ceea ce am avut și am pierdut. Și într-adevăr, Scriptura ne spune că Dumnezeu este creator, este atotputernic, este bun și oferă viață veșnică celor care se leagă prin credință de El.
Da, și tot Freud spunea, religia este totuși o iluzie și își derivă puterea din faptul că se potrivește cu dorințele noastre instinctuale, da? Deci vine ca un răspuns pe niște dorințe instinct. Noi avem nevoie din instinct să credem, să sperăm. Și atunci Dumnezeu se mulează pe aceste instincte ale noastre. Desigur, se mulează în cazul celor slabi, observați, asta este
acum
cuvântul de ordine.
Acum am făcut și anumite afirmații care ar putea semăna destul de mult cu ceea ce a afirmat Freud, și anume că în sufletul fiecărui om există un gol care are forma lui Dumnezeu și doar Dumnezeu îl poate umple golul respectiv. Așa că avem aceste nevoi. Recunoaștem.
Bun, haideți.
Dar cu ce le umpli?
Cu ce le umpli, da.
Unde cauți răspunsul? Cauți în știință? Cauți în maximele și cugetările unor oameni celebri? Da, au fost celebri. Însă eu consider că aceste teorii în care Dumnezeu este prezentat ca fiind distant de om, ca fiind cel care dorește să supună, să stăpânească și nu-L vezi ca pe Dumnezeu al iubirii, descoperit în Scriptură, care se jertfește pentru om, poți să ajungi la concluzii greșite, dar dacă vezi pe Dumnezeu și caracterul Său în adevărata lumină, așa cum este prezentat în Scriptură, nu se poate să nu recunoști că El îți împlinește nevoile și dorințele cele mai înalte și nobile pe care le ai. Are puterea aceasta și a făgăduit în cuvântul Său că va rezolva problema noastră, știți? Legat de oamenii de știință, poate am mai afirmat la dumneavoastră în alte ocazii că Pascal avea el
un pariu.
Și a zis așa, mergea pe ideea pierdere câștig. Dacă Dumnezeu nu există și eu nu cred în El, n-am pierdut nimic. Dacă Dumnezeu nu există și eu cred în El, n-am pierdut nimic. Însă dacă Dumnezeu există și eu nu cred în El,
am pierdut totul.
Dacă Dumnezeu există și eu cred în El, am câștigat totul. Așa că a ajuns la o concluzie extraordinară în formularea aceasta. Ia-L pe Dumnezeu în calculul vieții sale. Nu doar că punem ca premiză, ci El există. Și avem dovezi evidente. Iar eu, ca și creștin...
Și până la urmă ține de o relație pe care poți să o verifici.
Exact asta vreau să spun. O relație personală pe care trebuie să o ai și prin această relație personală tu ajungi la convingeri profunde. Aceste convingeri profunde nu le poți găsi din părerile oamenilor, că și ăștia celebri, unii au spus...
Bine, noi n-am dat oameni celebri creaționiști, cum este Isaac Newton și mulți alții, de altfel.
Mulți alții, da? Care... Și atunci ce faci? Oscilezi între păreri diverse? Haideți să mergem la sursa care descoperă prin Dumnezeu, care ne prezintă dovezi evidente ale existenței sale și le putem găsi aceste dovezi doar dacă vrem să deschidem ochii și să le acceptăm și apoi experimentează personal. Și când ai experimentat personal, nu te mai lași clătinat de fel de păreri omenești. Vei influența apoi și pe alții în bine, având o atitudine potrivită și trăind tu experiența aceea care îți dă convingeri și motivație să trăiește așa cum vrea Dumnezeu.
Sir Isaac Newton, om de știință, spunea că pe Dumnezeu l-a descoperit prin acest mijloc, prin știință. Așadar, iată că poți să fii și de altă parte, chiar dacă ai un IQ,
celebru
și ai un IQ ridicat.
Și inventator. Și...
Da. Eu vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă și ați acceptat această provocare de a vă întâlni cu maxime și cugetări celebre ale unor oameni care au avut curajul, iată, să lase posterității gândurile lor cu privire la felul în care îl percepe Dumnezeu, cuvântul sau Biblia. Încă o dată vă mulțumesc.
Și eu vă mulțumesc.
Aici se încheie emisiunea de astăzi. A răspuns întrebărilor mele pastorul Iacob Pop, directorul editurii creștine Viață și Sănătate. În regia tehnică s-a aflat colegul nostru Valentin Bogdan. Eu sunt Beatrice Lospa. Toate bune!